Sinabi ng ating inawit, "Oh, hear us for our native land, the land we love the most." Ay sana totohanan ito sa atin na mahal natin ang ating bayan, at isang pagsubok sa pagmamahal sa ating bayan ay siyempre hinahanap natin yung ikabubuti ng ating bayan, at hindi maiiwasang mga kaparaanan para sa ikabubuti ng bayan ay yung mga periodic elections na nangyayari sa atin. At ito yung ating tatalakayin na gusto ko muna sabihin ay really anticipated na ito ay purely Tagalog discussion, at kaya in-announce ito na Tagalog. But in my preparation, hindi ko akalain na kinakailangan kong magkaroon ng mga citations from experts para mabigyan ng pagpapaliwanag itong kultura ng ating halalan. So I needed those citations, kaya humihingi ako ng paumanhin sapagkat kakailanganing gawin ko ito sa English. But we will be discussing this still in English and Tagalog. Itong darating na Mayo, Ajis, May 10, ay ating halalan presidential elections every 6 years. Alam natin yan, nakatakdayan sa ating konstitusyon. May narinig akong humihingi ng palugit, ng postponement. Hindi nila nalalaman ang konstitusyon. Humihingi sila ng ganyan na hindi nila binasa ang konstitusyon. It is in our constitution na every second Monday of May ng PETSA na nakatakda ay talagang maghahalalan tayo, kaya hindi pwedeng i-postpone ito. Kaya May 10, we will be having our elections, and there are several factors in this particular elections na medyo naiiba. Kumbaga, katangi-tangi itong election na ito sa maraming kadahilanan. Unang-una na, ito yung first na automated elections na sinasabi nilang magbabawas ng pandaraya. Kasi nga naman, pag mabilisan, ang pandaraya ay nangyayari dahil sa kabagalan ng pagbibilang. At kung magagawa ito talaga na mabilisan, ay agad-agad na masusolusyonan yung pandaraya na yon. Gayun naman, may mga nagsasabi na iyang automated elections na yan ay maraming mga kaduda-duda, at siguro napanood nyo pa yung ibang tawag nung kagabi, yung kay Boy Abunda na bottom line, at nang naka-interview niya roon ay yung spokesman ng COMELEC, at maraming mga magagandang bagay na naipaliwanag doon. Pero gayon pa man, hindi maiwasan, dahil unang-una nating pagkakataon na automated elections, maraming bago at maraming uncertainties. So maraming nagsasabi na mas madadaya pa nga ito, o marami pang bagay. So let's just hope for the best, at isipin natin na nangyayari na ito sa ibang bayan, tayo na lang ang nauhuli, tayo pa ang pumipiglas na huwag mangyari. Alam niyo ba, sa Amerika, bumoto ka ngayon, kinahapunan o kinagabihan, inaanunsyo na yung resulta. Tayo rito, nagbabangayan pa isang buwan pagkatapos ng eleksyon. Nakakainis yung ganun. Kaya i-welcome natin itong development na meron tayong automated election. And let's just hope, let us pray na maging maayos yung magiging resulta ng automated election na ito. Isa ring bagay na hindi natin maialis sa factor ng election na ito, we have this election in the wake of probably the worst election violence ever in the Philippines. Tuwing election may violence, pero sino bang nakarinig ng more than 50 people pinatay, karamihan media people, malaking balita yan sa buong mundo. So nangyayari yan dito, yung pang sinabi ko na nga sa introduction ko kanina, yung pang prime suspect doon, nag-press conference pa, saan ka makakakita niya sa buong mundo na yung prime suspect ng pinakamasahol na massacre ay makapag-press conference at mag-endorso pa ng kanyang kandidato. And another factor is of course the president herself. We do not know what is going to take place after her term. Maraming mga haka-haka pa rin. Yung pinagpipilitan niya raw, yung siya ang mag-appoint ng Chief Justice ng Supreme Court. Siyempre, pag-alis niya, most of the justices of the Supreme Court are her appointees. At sinasabi nila na yun ang isang paraan para makaiwas siya sa mga asunto na tiyak na darating sa kanya after her term, or syempre tumatakbo siya bilang congresswoman, almost a sure win sa kanyang distrito. Sinasabi nilang magiging speaker siya at yung kanilang senaryo ay etc. Well, again, there are uncertainties concerning our president, and I don't want to yield to uncertainties as far as those scenarios are concerned. But let us just think of the elections themselves. Itong halalan na mangyayari sa ating bayan. Sa isang demokrasya, election is the most important gauge of the will of the people. At ito ang isang bagay tungkol sa demokrasya. Gusto ng yung sinabi ni Abraham Lincoln sa kanyang Gettysburg Address, the immortal speech, na this is the government of the people, for the people, and by the people. Yan ang demokrasya. E saan natin malalaman yung kalooban talaga ng bayan? One of the best ways and one of the certain ways is election. Kaya kayong mga voters, kung di kayo nakapag-rehistro, sa susunod magparehistro na kayo. Pero kung registered voter kayo, make it your obligation. Alam ko, wala kayong sasagutin kung hindi kayo bumoto, pero make it your duty, make it your obligation to cast your vote this coming election, because that is part of knowing the will of the people in a society. Muli kong idiriin, hindi ibig sabihin nito na the will or the voice of the people is the voice of God. We don't hold that view. In fact, many times, the voice of the people is the voice of error, the voice of falsehood. At yan ang nasa ulo na ng ating handout, yung nangyari ng humiling ang mga Israelita ng hari. Anong nangyari dyan? Their asking for a king was in fact a way of rejecting the Lord. So yan ang point ni Samuel. The Lord told Samuel, heed the voice of the people, heed the will of the people. But in doing so, they are in fact voicing their rejection of the Lord. So ang sinasabi natin dito, many times the people get the leader they deserve. Diba? Nangyari yan noong 1998. Huwag na nating ungkatin. Pero ang punto ay, kung ano yung karapat dapat sa bayan dahil sa kanilang kalagayan, yun ang nakukuha nilang leader. So, we don't believe that the voice of the people is the voice of God. But nonetheless, in a democracy, we would rather have the voice of the people or rather than just the voice of one. Dictator man yan o hari, we would rather have the voice of the people, right or wrong, rather than the voice of just one. And that's the point of democracy. So, tingnan natin itong halalan sa Pilipinas, yung kultura na umiiral dito sa ating bayan. Sana nabago na ito, pero ikinalulungkot kong sabihin, hindi pa ganun ang pagbabago. So we need to know what's going on with the elections here in the Philippines. Well, for one positive point is that the Philippines, as far as its elections are concerned, is the envy of many democracies because we have a very big electoral participation. We have one of the biggest. Kumbaga, yung participation natin sa election, ikinaiinggit ng maraming demokrasya. Alam niyo, sa Amerika, bihirang lumampas ng 50% ang bumuboto. And this is supposed to be the most mature democracy, itong Amerika, yet it rarely passes 50% in electoral participation. In the Philippines, we're going close to 90%. Yung participation, ibig sabihin, gustong-gusto ng mga Pilipinong bumoto. Kaya nga, nung pinapanukala pa lang itong parliamentary, ibig sabihin, hindi na natin iboboto ang presidente. Maraming tumututol dyan. Gustong-gusto ng mga Pilipinong iboto nila yung kanilang presidente. Kaya dito sa Asia, we are the only presidential system in a sea of parliamentary systems in Asia. Tayo'y nagpipili kasi gusto nating iboto yung presidente natin. Well, be that as it may, isang positive note na Filipinos love to vote. And this is the envy of many democracies. But while Filipinos love the conduct of elections in many cases for all the wrong reasons, mga maling mga dahilan. Kaya tingnan natin itong sistema ng halalan sa ating bayan isang o tatlong bagay ang gusto kong tutukan natin na sana'y mabago sa atin. Unang-una ay the loss of a genuine party system. Sa isang demokrasya, para hindi usapin ang mga personalidad lamang, thank you, ay napakahalaga yung party system. Ibig sabihin, yung mga naglalaban-laban ay paglalaban-laban ng ideolohiya, paglalaban-laban ng mga posisyon at ng pilosopiya kaysa paglalaban ng mga personalidad. Well, the fact in the Philippines is that that is not the case. Philippine politics does not revolve on political parties with distinct ideologies. Napakahalaga ng partido. Tingnan nyo itong sinabi ni Yuko Kasuya, isang reference na ginamit kung malimit ay ang presidential bandwagon, parties and party systems in the Philippines. Sabi niya, political parties in ideal form unite and channel citizens' political demands, provide information to voters in an efficient manner, recruit future political leaders and discipline politicians in the legislative arena. For parties to perform such functions, the party system must be relatively stable over time. In other words, whether a country has a stable party system or not has critical implications for the operations of a democracy. Yan yung halaga na sa isang demokrasya, may party system. Yan ang makikita natin sa ibang bansa. Pag sinabi mong Amerika, you have Democrats, Republicans. Of course, may iba pa. Pero yung talagang major parties, Democrats, Republicans, at talagang may paghahati yung kanilang ideolohiya. Makikita nyo ito during the last crucial voting dun sa healthcare program ni President Barack Obama. Talagang party. All Republicans rejected. Now, I don't want to make a position concerning the healthcare system na inilagay doon sa Amerika. Ang punto ko lang ay talagang hati sa party. Ibig sabihin, may maliwanag silang ideolohiya. So all Republicans rejected the healthcare program ni Barack Obama and the most of the Democrats voted for it. But you can see merong linya na naghahati sa Democrats at Republicans. Great Britain, you have Labour, Conservative parties, and again, nasa gitna rin sila ng election ngayon, ng kampanya, tatlo ang naglalaban-laban, and again, very clear yung kanilang party lines, yung kanilang ideological positions. Anong ideological position sa Pilipinas? Wala. Ang sabi nga ni Yuko Kasuya uli, a party usually offers a party platform which is a package of policies that covers a wide range of policy issues. One well-known characteristic of party platforms among Philippine parties is that they are indistinguishable from one another. This has been a constant feature of Philippine politics since the start of the Commonwealth government in 1935. Wala rin pagkakaiba-iba. Hindi kagaya ng Republican, Democrat ng US, Conservative, Labour Party ng Great Britain at iba pa, talagang kita mo yung linya ng pagkakaiba. Anong pagkakaiba sa Pilipinas? Wala po. Nung panahon ng martial law, at least, meron kang liberal, nationalista, although fluid pa rin, meron pa rin turncoatism, but nonetheless, it was a working two-party system. After Marcos declared martial law, nawala na yung two-party system na yan. Pumalit ang KBL at since 1986, with the institution of the Cory Constitution, meron na tayong multi-party system. At yung multi-party system na yan, nilagyan pa tayo ng party list. Alam nyo ba yung party list natin? Meron tayo sa ating, sa ballot natin ngayong hahalalan, meron tayong 187 party lists. Hindi pa dyan natanggap yung mga sabungero. Diba? Pero, at makikita mo yung kalokohan nito, of this 187, alam nyo ba, by the 115, letter A pa rin. Gusto lang nilang mauna. Kaya niregister nila yung mga partido nila na either numeral o kaya letter A, nagsisikap silang mauna.
Niloloko tayo, eh, pero ganyan yung nangyari sa atin na multi-party system. So, there's no real party in terms of ideologies, but just parties in terms of personal candidacies. In other words, hahanap sila ng partido. Pag hindi sila sinuportahan ng partido, anong gagawin nila? Gagawa ng partido nila. Ganyan yung party system na it's not a real party system. And what happens is that the party in power, kung sino yung nasa kapangyarihan, siya yung magiging dominant party. Di ba yan naman ang nangyari? Marcos, KBL, after Marcos, Laban, nung panahon ni Cory, nung si Ramos, Lakas, nung si Erap, Pwersa ng Masa, at nung si GMA, Kampi. Eh kung sino man ang manalo ngayong 2010, eh kung sino yung manalo, yung partido niya ang dominant party. In other words, it's not a party of ideologies, it's a party of candidacies. And then it's so sad because we're not propelled by philosophies and convictions and principles. We are propelled by personalities. And this is what's so sad with our constitution. Whereas, kung tingnan natin, ikumpara natin sa iba, the best democracies band individuals of the same positions and interests in parties. Ang maganda niyan, kapag partido ang naglaban-laban, then political disputes will be carried along party lines. And it will minimize opportunism. Sa atin, nagpapalipat-lipat ang mga personalidad. Dahil wala talagang ideolohiya, walang partido. Nangyari na yan sa atin nung, kahit nung panahon pa ng liberal nasyonalista. Si Marcos talagang liberal yan originally. Nung hindi siya inominate, lumipat siya sa nasyonalista 1965 at siya yung naging presidente. Eh, nangyayari ngayon sa atin. Whereas, kung talagang may party system tayo, maglalaban-laban tayo sa prinsipyo. Sa mga pilosopiya natin rather than opportunism. And kung magkakaroon man ng mga pagbabago, it will be through peaceful transitions. Hindi itong nangyari na sa atin ng ilang ulit. EDSA 1, 1986. Akala ko once in a lifetime lang yun. Sumali ako ron at yung iba sa inyo. Eh, sino mag-aakalang merong pag-uli 2001 at nagsika pa uli na maulit. Eh, ano mangyayari sa atin? Banana Republic ang mangyayari sa atin na tuwi na lang may ayaw mong presidente, babaguhin mo in a violent overthrow. Samantalang if it is a party system, then either you do it, you wait for the next presidential election, or in a parliamentary system, you take a no-confidence vote in parliament, dissolve the parliament, and call for election. But still, a peaceful transition. Kaya nang nangyayari sa Britain or sa iba pang talagang may party system. Wala tayo niyan. At ito ang nakalulungkot, isang reforma na isipin natin na gawin sa ating bayan, pagsikapan ay, let us educate our people of ideologies and then establish genuine parties around them. So, yan ang isang kailangan natin sa ating bayan, yung talagang party system, eh wala pa tayo niyan. Kaya yung halalan natin ay halala na walang talagang mga partido. Then, consider secondly, lack of decent campaign finance. Yung pananalapi sa kampanya, Philippine elections are notorious for costliness. Talagang napakagastos. At walang finance system. Sa maraming bayan, alam nyo halimbawa sa Amerika, meron silang budget sa dalawang partido. Ibig sabihin, may naka-budget sa kanilang gastusin nila, bukod pa sa kanilang mare-raise, sa kanilang fundraising, ay meron na silang nakalaan na budget. Wala tayo niyan. Kanya-kanya yung budget ng mga partido, kaya ang ibig sabihin, ay kanya-kanyang palusot, kanya-kanyang gimmick. At kung sino yung mayaman, syempre, siya yung makakaangat pagdating sa paggastos. So, what we have in the Philippines is that our election campaigns depend on contributions of the wealthy. Ngayon, isipin ninyo, ba't ba naman mag-aambag ang mayaman? Dahil ba sa talagang prinsipyo niya, talagang may paniniwala siya na kaya, oh, magbibigay ako ng milyon sa kandidatong ito, naniniwala ako sa kanyang pinaglalaban. Hindi, alam niyo ba, yung mga nag-aambag na yan, marami rin mga Chinese businessmen, nag-aambag yan sa lahat, yung mga possible winners. Hindi yan nag-aambag lang sa isa. Nag-aambag yan sa lahat. Siyempre, tago. Pero nag-aambag yan sa mga possible winners para kung sino man ang sakaling manalo, may utang na loob sa kanila. So, what is the reason na nag-aambag sila? Vested interest. So, noon, yung mga unang panahon, 50s, 60s, feudal. Sabihin, yung mga malalaking landlords. Ngayon, hindi na feudal, kundi urban interest, urban businesses. So, yung mga may malalaking business interest sa communication, sa iba pang mga bagay, yun ang mga tagapag-ambag ngayon. But still the same principle. They contribute in order to protect their vested interests. Kaya yung nanalong kandidato, kapag siya'y nasa pwesto na, eh anong isipin mo na gagawin niyan? Hindi niya kakalabanin yung nag-ambag sa kanya. Protektahan niya yung mga nag-ambag sa kanya. So, besides business interests, kailangan mo ring suportahan yung mga tinatawag nating kingmakers, yung mga malalakas sa kanilang bailiwicks. Kaya kung sino yung malakas dahil nananatili pa rin yung patronage sa atin, kung sino yung malakas sa kanilang bailiwick, eh, yun ang bibigyan mo ng pananalapi sa kampanya. So, we have a system of campaign finance in which it ensures the maintenance of the status quo rather than reform. Kung sinong nag-ambag sa'yo, poprotektahan mo kapag ikaw ay nasa pwesto na. Yun yung either explicit agreement or implicit alliance ng mga nangangampanya. Kaya the wealthy contributors expect their interests to be safeguarded by their proteges, whereas the local kingpins continue their cycle of political dynasty and patronage. At bahagi yan ng korupsyon dito sa ating bayan. Ang sabi nga ni Barbara Tuchman sa kanyang The March of Folly, as history has often demonstrated, the process of gaining power employs means that degrade or brutalize the seeker, who wakes to find that power has been possessed at the price of virtue or moral purpose lost. It's very well stated. Sabihin, yung seeker ng power, dahil sa paghahanap niya ng kapangyarihan, he brutalizes his own moral purpose. Kasi kumuha siya ng ambag ng mga may interest sa kanilang kapangyarihan. And so nananatili yung patronage. And again, to quote from Yuko Kasuya, elections are patronage driven. It refers to the belief among politicians that providing patronage to voters is the most effective strategy to win elections. Patronage refers to selective material incentives given from a patron to his client. So whether that's vote buying or bigyan mo ng posisyon o pwesto, that's patronage. And again, to quote from Yuko Kasuya, patronage-dominated elections can be considered the product of the interaction between a high demand for patronage by voters on the one hand and a high supply of patronage by politicians on the other. As for the demand side, widespread poverty is likely to be the deepest reason why many Filipino voters demand patronage from politicians. While some segments of the population may prefer to change the status quo, there are severe obstacles to organizing such interests, such as large group size, diffuse costs, and the absence of leadership. On the supply side, the status quo materially benefits politicians in the ruling camp. So, kumbaga, parang economics ito, supply and demand. May demand yung voters at magsusupply yung politicians. At it's a vicious cycle. Nagtutuloy-tuloy yan. Kaya yan ang nangyayari sa atin because of this lack of
system sa ating campaign finance. Isang reforma na kailangan natin is establish a system of electoral finance that cuts the oligarchy and the dynasty. Yung mayayaman ang nag-aambag at yung nagpapatuloy ng dynasty sa kanilang local politics ang nakikinabang. Eh, alam nyo, sa Amerika talagang mahigpit yung sistema na yan. Eh, dito sa atin, napaka-fluid and very porous. Lastly, there is less of cogent platform substance. The electoral campaign in the Philippines is pursued on the basis of personalities. Personalidad. At kapag personalidad, hindi mo tatanungin ano yung kanyang pinaglalaban. Ang tinatanong ngayon, sino siya? Kaya popularidad. Popularity becomes the more important factor than the substance of platform. Ay, tatanungin ko kayo, anong pinaglalaban ni Noynoy? Anong pinaglalaban ni Villar? Same motherhood statements. Ibig sabihin, yung mga pangungusap na hindi mo lalabanan. Hindi ka guys, again, kung sinusundan yung kampanya sa Britain ngayon, tatlo silang naglalaban, maliwanag yung kanilang tinitindigan at yung mga voters talagang titindig sa anong pinaglalaban nila. Well, that's not the case here. Kundi sinong sinusuportahan ng kanilang mga celebrities. And so, campaign promises are of the populist types, meaning, ano yung gusto ng mga tao. Kaya, iisipin nyo ba ang mga kandidato magsasabi na pag ako'y binoto nyo, kailangang dagdagan natin ng buwis sapagkat masyadong kulang. Ay, talo na siya agad. Kinakalasabihin niya, walang buwis. Eh, populist in other words, rather than talking of radical changes and long-range visions. And because of that, a campaign usually is pursued with the purpose of creating illusion. Kaya anong nangyayari sa mga kampanya? Tingnan mo yung mga kampanya ngayon, anong naroon? Celebrities. Diba? Entertainment. Fiesta atmosphere. Pasayahin ang mga voters. And when personalities reign, dispute of personalities instead of platform perpetuates all the wrongs of our political culture. What are these wrongs? Well, una, dispute of personalities creates the culture of violence, which is characteristic of our elections. Kapag naglalaban ay mga personalidad, eh yan ang dahilan ng pagpapatayan. Samaan ng loob. Kuminsan magkakamag-anak pa. Di ba, yung mga ampatuan at mangundadato dyan sa Mindanao, mga magkakamag-anak yan. Pero dahil nagkapersonalan na, yan, patayan. Eh, ganyan din sa iba't ibang lugar. Dahil laban na ng personalidad. Kung ang pinaglalabanan na issue, hindi mo naman pwede patayin ang issue. Hindi mo naman pwede patayin, barilin ang prinsipyo. Kundi maglalabanan kayo. Pero because it's personalities, pinakamadaling gawin sa isang kalabang personalidad, patayin mo. Eh, yan ang isang nagpe-perpetuate because it's a dispute of personalities. Another dispute of personalities paves for a more confrontational politics after elections. Dahil naglaban ay mga personalidad, nagkasamaan na ng loob. Kahit pa nanalo yung isa, ano nangyari? Polarization. Pahihirapan kita kahit nasa pwesto ka na. Nagkasamaan na ng loob. It's so different. I remember very vividly, there was a bitter campaign in America during the Obama-John McCain campaign. Pero a few minutes after the results were announced, John McCain gave his concession speech at anong sabi niya, I'll never forget it. I was almost moved to tears just listening. Ang sabi niya, I concede to one who has been my opponent but will now be my president. Saan ka nakarinig ng ganyan sa Pilipinas?
Hindi, tuwing matapos ang eleksyon, dinaya ako. Yan ang salita natin. Nakakalungkot. Well, dahil again, because of personalities, and besides that, the spirit of personalities leads to confusing changes of alliances in Philippine politics. Kasi nga, walang pinaglalabang prinsipyo kundi personal interests. Isang halimbawa lang talagang halos masirang ulo ko. Tingnan yung nangyari sa Caloocan. Caloocan, kalokohan na ngayon tingin ko. Noon, si Baby Asistio at Ray Malonzo, halos magduelo yan sa television pag nagharapan yan nung magkalaban sila. Talagang halos magpatayan niya sa pagsasalita sa isa't isa. Akalain mo ngayon, running mates sa Caloocan. Paano nangyari yun? Eh, ganyan ang Pilipinas. Ganyan ang eleksyon dito sa Pilipinas. Confusing alliances because they're not fighting for principles. They're just fighting for power. And this is what's so bad about our politics. So what is needed for reform is a demand for real platform issues. And these are the issues that should be pursued for political debate and alliances. So just for closing reflection dito sa ating darating na halalan. Yes, of course, hindi ko winawalang halaga yung personalidad. We need leaders. And in fact, it takes a good leader to change what's reformable in society. But it takes a leader of supreme competence and political will to reform Philippine politics. Is it possible? Yes, it is possible. And it has been done. Maraming halimbawa ng kasaysayan na parang hindi magbabago, pero nagbabago. Take the case right now, for example, of Indonesia. With the able leadership of Yudhoyono, ay may mga nagbabago ngayon sa Indonesia na sinasabi nila noon hindi mangyayari noong panahon ng mga Suharto, etc. Yet, able leadership is able to create changes. At gusto kong mangyari yan sa ating bayan at sana mangyari yan sa ating bayan sa pagpili natin ng mga naangkop na mga manunungkulan. But again, as I've said in the beginning, the voice of the people, especially in an election, is not necessarily the voice of God. It may in fact be a reflection of our immaturity, which was what happened to the time of Samuel when the Israelites sought for a king according to their own will. Nangyari yan, the voice of the people din ang sinisinipaili sa pagkapako sa Panginoong Hesukristo. Again, voice of the people. So we do not trust in the voice of the people as such. But, sabi nga na Winston Churchill, democracy is the worst kind of system except for every other system. Napakasakit ng ulo sa demokrasya, pero ano yung papalit mo? Monarchy? Dictatorship? No, I'd rather have democracy. With all the headaches that go with democracy, of all that is system possible, among sinful men and women, democracy is still the best. Kaya nga, when the Puritans went to America, they put up a system which is now the most honorable democracy today. They built it on the belief that because man is a sinner, ito yung mali ng marami sa demokrasya, akala nila democracy is because man is good, therefore whatever man chooses is right. Hindi yan ang original ng democracy. The origin of democracy is on the basis, according to the Puritans, man is a sinner. Therefore, you don't give power to just one. Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. So you don't give it to one. There must be balance of power because of the sinfulness of man. So on that basis, on the Christian conviction that man is a sinner, we would rather have democracy with all the headaches that go with it. Kaya ito yung isang bagay na magagawa natin sa ating demokrasya. One great blessing of God's common grace on a nation is changes in our political system. At isang paraan ay sa ating halalan. Let me close with the words of Sheila Coronel. Sinabi niya, unless electoral politics is reformed, the trend will continue
This means that there will soon be ever-increasing members of third and fourth generation politicians. This has serious implications for Philippine democracy. It means that the same families will rule for longer periods of time, blocking other entrants and entrenching clan monopolies or oligopolies in many parts of the country. So we need change. We need reform. Kaya isang paraan na magagawa natin ay sa pamagitan ng ating halalan. Now, sa inyong handout, I have a list of suggestions. Nililiwanag ko lamang po, yan po yung mga mungkahi lamang. Huwag niyo ako awayin. Kung meron kayong sarili ninyong preference, by all means, ay inyong ikampanya. Pero yan pong mga nariyan ay mga sarili ko lamang mungkahi para dun sa mga nagtatanong. I have been asked many, many times. At yun ay sinasabi ko lamang na ito yung pwede ninyong pag-isipan. Kaya kung sino ang inyong napupulsuan, yan po, napupulsuan ninyong. Kung sino yung napupulsuan, yan ang inyong i-vote. Any question? Test.
Ayamang nandito na rin po tayo sa listahan po. Ano po? Dito lang po ako mag-comment sa House of Representatives.
Go ahead.
Si Congressman Attorney Timmy Chipeco po ay taga-Kalamba. Ang mayor po namin ay tatay niya, taga-Kalamba din daw. Pero hindi po talaga sila taga-Kalamba. Meron lang silang ancestral house doon sa Kalamba. And they come to Kalamba si Congressman po Friday lang. Tapos si Mayor po mga 3 times a week. Tapos po, kagaya po nung kalokohan sa Caloocan, ganun din po sa amin, yung dati niyang katunggali na si Binoy Lahara, ngayon ay running mate din ni mas matandang Chipeco na parang ganun. So, siguro po, ang sasabihin ko lang po dito, hindi yun, kasi taga Kalamba naman kami, si Timmy Chipeco po, ang imuungkahi ko po, kung maaari lang akong mangampanya, ay si Doc Vergara po. Si Doc Vergara po, kahit siya ay hindi talaga politician before, marami po siyang natulungan. Katunayan nga po, ang akin pong asawa ay nagpunta po sa kanya noong 2 years ago na po, sabi niya, Doc, kasi nabalitaan po niya na marami talaga natutulungan, Doc, sa akin pong trabaho, kailangan ko ng laptop. So, pinahiram po siya ng 25,000. Binayaran po ng asawa ko ng 10 months, zero interest talaga. So, first hand, ano po kami, tsaka ng tulong niya. Marami pa pong iba, pero yung paglilingkod po niya, nakita ko po kahit nung hindi pa siya politiko. At marami po siyang nakita. Actually po, magkadikit talaga sila ni ano, kaya alam niya yung mga ginagawa nung dati. Ngayon, marami na silang nadala sa Green Hills na pera. Bigyan natin ng pagkakataon naman yung iba.
Okay, that's fine. Tatlo ang kumakandidato, 4 House of Representatives dito sa ating distrito. Vergara, Revilla, Chipeco, and ang minumungkahi ko ay si Chipeco, minumungkahi ni Tess ay si Vergara. So, again, we're all free. Other thoughts? Glenn.
Ano ba ang pinaka-disadvantage ng two-party system? Bakit ayaw ng Pilipinas or ng mga legislators na i-implement ito?
Ang?
Two-party system. Bakit balik na balik tayo dun sa multiple?
Well, of course, there's always an attraction sa multi-party system. Sabihin nga naman, ba't laman sa dalawang alternatibo lamang, bakit hindi sa marami? Which is, ang mali rito, yung inaakala na two-party system means more than two ay piniprevent. Hindi prevented yung other parties in a two-party system. Kundi sa two-party system, sinasabi lamang yung katotohanan sa isang lipunan, kalimitan ay may dalawang panig. So sa dalawang panig na yan, there will be minorities other than the two, but in most disputes, there will be two parties. At yan ang kinikilala sa maraming democracies. Ang nangyari dito sa ating multi-party system, since this was implemented, we never have had a majority president except Arap. Only Arap had a majority vote. Since then, from Ramos, we always have a plurality president. Ibig sabihin, yung mas marami lang siya pero hindi siya majority. Dahil napakarami ng presidential candidates. Si Arap lang ang nagkaroon ng majority, but what happened to him? So yun ang point na, yan ang masama sa multi-party system. It gives you the idea na malaya ang lahat, pero masama sa lipunan. Other thoughts? Go ahead, Glenn.
Wala akong i-endorse. But ang tatanong ko, halimbawa, yun nga ang nagiging basehan natin ngayon, maraming natutulungan ng mga... Yun ba ang role ng House of Representatives na marami kang tutulungan na individual na bibigyan mo ng trabaho, bibigyan mo ng loan, bibigyan mo ng paaral? Yun ba role ng mayor ba yun? Siguro mayor pero representative o... Senate, yun ba ang role mo? Di ba ang role mo ay dapat infrastructure-wise, hindi talaga yung butas ang bubong ko, kailangan mo ko at kayo bubutuhin ko siya. Yun ba ang mentality dapat natin doon? Or anong...
Exactly. Yan ang tinatawag ng patronage. Kapag patronage ang umiral, yan ang gustong-gusto ng mga politiko. Dahil pag meron silang pork barrel, ay sabihin lang nila, o gawa ka ng... basketball court dyan. So, sigurado na yung boto sa kanya ng mga gumagamit ng basketball court at iba't iba pa, which is patronage, which is what we want na sana baguhin natin. Kundi bumoto tayo dahil sa platform, dahil sa pinaglalaban, hindi dahil nakatulong. So, kapag binoboto dahil nakatulong siya, eh sino ang makakatulong? Yung maraming pera. Yun ang isang reforma na kailangan natin sa ating lipunan, yung halalan na hindi nakabatay sa patronage. Telly.
Okay. What do you think is the use of the yung survey? Is it good or bad dun sa electorate?
Well, for the leading candidate, syempre good yun. Dun sa mga nangungulelat, nagdemanda na nga si Gordon. But ang sana sa mga ganyan ay private. Kumbaga, kung sila ay ini-sponsor ng isang partido, kailangan ng partidong malaman saan sila mahina, saan sila malakas. So there's a place for polling. Ang masama ay yung pinupubliko, inihahayag sa lahat at nakaka-impluensya sa mga voters. Siyempre gusto ng mga voters yung winner. Ba't ako boboto ng matatalo? So gusto nilang masabi na yung nanalo, binoto nila. Kaya I believe, personally, my position is there's a place for polling, but let it be private. Yung ibigay doon sa mga kandidato para gabay nila, saan sila malakas, saan sila mahina, gabay nila sa kanilang kampanya, pero hindi dapat ginagawang public consumption. Hello? Other questions, other thoughts? Glenn?
Tatanong na lang ako at hindi ako makakaboto eh. Kung tumakbo si Mark kontra Kinoy-Noy, sino iboboto nyo? Hindi ma-influensya ng boto. Kung tumakbo si Mark against Noy-Noy, sino ang boboto nyo?
Mark. I mean, between the two, yun ang pinapipili mo sa akin. I have a candidate other than Mark. Pero kung sa dalawa, I have to tell you personally, my personal sentiment, before the very respected President Cory died, who was Noy-Noy? I mean, he was not a household name as far as issues are concerned. Wala siyang cause ng pinaglaban, wala siyang issue na pinanindigan. Tingnan mo yung record niya sa Kongreso at sa Senado, wala siyang batas na siyang may akda. Ibig sabihin, wala lahat. Namatay si Cory, nagkaroon bigla ng clamor ng another Aquino,
And then, lo and behold, he's the leading candidate. And I'm sorry, but that's not how I gauge candidacies. Not name recall or not even association. Kaya nga yung sinasabi nila, sabi ni Gibo, galing at talino. Kay Villar, sipag at tiyaga. Si Erap, pwersa ng masa. Si Noynoy, daddy at mommy. Eh, mahirap na yung gano'n. So, no, I'm not a fan of Noynoy. I am resigned to the almost sure possibility that he will be the next president, but I will not be one na boboto sa kanya. Other points, Jean.
Pastor, observation, even in America, tsaka dito sa Pilipinas, parang yung mga gumagawa ng batas, nandun din yung desire nila na maging implementer sila ng batas. Kasi like yung president and the vice president, may governor, down to the mayor, law implementers kasi sila eh. Pero yung senators and the congressmen, sila ay mga lawmakers. Ang iniisip ko lang, bakit kaya gusto nila pa na sila pa rin yung mag-i-implement if that is their purpose for running dun sa executive branch? Tapos isa pa, makakatulong kaya sa atin yung kung paghiwalayin din yung election for the legislative at saka dun sa executive? I know it's economic reason bakit pinagsasabay yun. Pero parang ganun yung sistema natin. Parang kaya namamadal dahil hindi natin tinitingnan sinong makakatulong sa kanila pagpapagawa ng bubong. Kahit sila ay supposed to be lawmakers rather than law implementers.
Well, in a presidential system, isa sa mga prinsipyo ay separation of powers. Meaning iba yung judiciary, legislative, executive. Now, may mga nasa legislative na yung puso nila talaga nasa executive. Hindi sila lawmakers. An example is Fred Lim. 3 years pa lang siya sa Senate. Bumigay na siya. Ayaw niya talaga. Wala yung puso niya roon. Kumandidato siyang pagka-mayor sa Manila. Nanalo. At ngayon, kumakandidato uli. So, may mga ganun na wala yung skill nila sa legislation, nasa executive. Pero ginagawa lang nilang tuntungan yung legislative position at hindi maganda. Pero tanda natin yung legislative natin ay hindi lang naman lawmaking. May iba pa silang mga katungkulan, sila yung magbibigay ng franchise, malaking pera yan. May mga iba silang katungkulan other than lawmaking itself. So, yung iba, siyempre, doon na sa executive, doon yung skill nila. For example, I have as an alternative for Vice President is Bayani Fernando. Pagdating sa lawmaking siguro, he will be bad. But an action man, I admire him. So, pagdating sa executive, I think he will be a good executive, but bad sa legislature. So, yun ang masasabi natin sa ating sistema ngayon. Yung mga pinagsasabay, ang term ng legislature, especially yung mga local, ay 3 years. Every three years, may election talaga tayo na local. Pero every 6 years, kasama na yung presidential. Sa Senate, meron diyang 6 year yung term nila. Pero dahil may mga 6 years na hindi magkasabay, kaya every 3 years pa rin, buboto tayo ng 12 senators. Kaya every 6 years lang yung buong presidente, vice president, hanggang sa kabababaan ay bumuboto tayo. Pero every 3 years yung elections natin. Na yung party list na nakalagay dyan ay mungkahi sa akin ni Jojo, kaya bibigyan ko siya ng pagkakataon bakit. Partidong manggagawa. Kesa naman naisip ko ladlad. Partidong manggagawa ang pinaglalaban ni Jojo. Bibigyan ko siya ng pagkakataon. Jojo.
Parang hirap po, hindi po ako sanay ng ganito kasi hindi ko alam kung... Bali po kasi sinabi ko to kay Pastor, after po nung lecture natin dun sa Love for Sufferers, yung emancipating slaves, ano, kasi po ako bilang isang manggagawa, at sabi ko nga, nabanggit ko rin po noon na ako po ay pumasok sa hanay ng mga kasama po sa union. At tandaan po natin, hindi ko muna sa union, masama po, no? Meron pong responsible unionism po, no? At ito pong unionism talaga, ang talagang pinaka-main goal po nito ay ipaglaban yung welfare ng ating pong mga manggagawa. Nabanggit ko po kay Pastor na kasi may mga nabanggit nga po rito, yun pong parang mga unang nagsulong ng mga karapatan ng manggagawa ay parang dumaan din po sa parang proseso nitong sa pagsasabatas, ano po. Sa ngayon po kasi yung talagang pag tinignan po natin sa kabuuan, yung pong hanay ng manggagawa talagang kawaawa po, ano, at talagang marami pong manggagawa ngayon talagang nadidihado. So ito pong partido ng manggagawa, ito po yung neutral group, ano po. Sila po yung dati na po sila, ano, na grupo na siyang nagsulong ng kapakanan ng manggagawa. Marami na po silang naitulong sa batas po, ano. Kasama po sila doon sa pagsusulong ng salary increases. Yung po mga katulong natin, naisulong din nila yung SSS, yun pong minimum wage sa mga katulong o sa mga domestic helpers natin. Kasama po yan dyan, no? Sila po nagsulong yan. Sa kabuuan po, malaki po yung ginagawa nila. Hindi lang po sa maliliit, kundi po kasama yung mga manggagawa as a whole. Sa ngayon po, tumatakbo silang muli, ano po, nagsisik ng seat sa Kongreso. Ano? In-endorse ko nga po ito kasi dahil nakita ko na sila yung may genuine heart, ano, heart para po isulong yung kapakanan ng mga manggagawa.
Sino
po
yung uupo sa Kongreso kung sakaling manalo ang Partido List Manggaga?
Yung po kasi ano, dumadaan po ito sa isang convention from Aparito, Lolo. Si Rene Magtubo po yung pong uupo uli dito na chairman.
Pero no, na require na ng COMELEC na i-identify yung uupo, di ba? Sino yung uupo sa Partido Manggagawa?
Si Rene Magtubo po. Rene Magtubo.
Rene Magtubo.
Rene Magtubo po. Dati na po siyang umupo noon, ngayon siya rin po yung na-elect din na chairman at siyang representative po na uupo, okay, dito po sa Partido ng Manggagawa.
So, for your consideration, Partido Manggagawa, ang pinaglalaban naman ng ating isang diakono ay agham. You have... Pwede ko ang salita.
Tatanong ko, Pastor, wala ko bang partido ng mga pastor kasi marginalized? Kasi marginalized. Ito ho, magsasalita pa para sa agham.
Oh, ang dekano ng forestry.
With due respect to Congressman na malinaw. kami naman sa college, yung alumni association, ang aming isinusulong ay agham. Kasi kung ikukumpara sa ibang mga sektor, no, kagaya mo ng labor sector, developed na talaga yung policy framework ng, ano, ng labor system. No. So, kung ang problema na lang ay enforcement at saka implementation, palagay ko hindi na programa yan ng legislation, no. Ang may programa na lang talaga is yung executive branch. Ang agham, no, ang sinusulong ng agham is really yung paggamit ng siyensa sa pagbuo ng mga policy at programa ng gobyerno. At ito siguro yung hindi pa malinaw pagdating sa policy framework. In fact, parang ano yan, eh, parang sige, kilalanin mo kung may science yung programa mo o yung iyong polisiya, no? But depende na yan kung sinong nagsusulong ng programa na yun o polisiya, no? So ang plataforma ng agham is isulong yung science as a tool for development, as a tool for yung pagbuo ng mga programa at polisiya, no? So yun ang major ang uupo ay kilala niyo ang uupo diyan, si Angelo Palmones, no? Si Angelo Palmones yung sa Bagoyan ng DCMM. And then ang ikalawang nominee nila, kung may enough vote silang makukuha, ay kalimutan ko na. Yung pangatlo, kilala ko kasi tiga college, si Dr. Flor Tesoro, no, na dating undersecretary ng DOST. Hindi, ayaw na ni President Emil Javier eh. But anyway, yung pangalawang uupo ay ano din, ay advocate din ng science.
Okay, so may dalawa na kayong alternatives dito, partidong manggagawa, agham. Alam niyo, yung party list, kapag nakuha ay one-fifth, nakakuha ng one-fifth of the votes of the party list. May mga maling akala ng iba na one-fifth of the whole electorate. Hindi po, one-fifth of the votes for the party lists. Makakuha ka ng one-fifth, you're entitled to one seat in Congress. Kaya more than one-fifth, ay makakakuha ka pa ng more than one. So, alam mo, sigurado na yung buhay dyan ni Mike Velarde sa dami ng kanyang tagasunod. So, ibigay na natin yun sa kanya. Yung iba naman, so you have several alternatives here para sa party list. There are 187 party lists. Sa 115, letter A pa rin. yan ang maliwanag na may ibang hinahanap. Other thoughts? Glenn? I'm sorry?
Sino yung mga party list na nanalo na existing na?
Marami. Bayan, Buhay, nandyan na rin yan. Maraming mga party list na. The idea raw ay to represent the marginalized. Walang-walang party list ng mga pastor. At hindi kailangan. Jojo.
By the way, yung party list po ngayon na open, ano po, 57 po yan. At least makakuha po ng 240,000 na boto. So pag nakakuha ka ng 1 million, maximum of 3 representative po ang uupo dyan. So halimbawa daw po ay hindi nakakuha ng ganung boto, magkakaroon na lang ng random para mapunuan yung bakante na yon. Oh, ganun po yon. Ngayon, bakit po din parang patuloy sumusulong, dagdag ko lang po doon sa partido na manggagawa, no? Tama po yung nasabi ni Congressman Rex Cruz, ano? Na kailangan isa batas po yung iba, marami ng batas po sa labor, ano po. Pero totoo po yun, may mga batas po talaga, pero parang masyadong general, wala pang strict, ano? Parang wala pa yung tinatawag natin specific. Halimbawa po, sa manggagawa, ang nakalagay po sa Constitution ay living wage. Pag sinabi pong living wage, ay yung sweldo na nakabubuhay sa isang manggagawa. Sa Ibon Foundation po dati, ang sweldo na dapat makabuhay sa isang pamilya na mayroong animang membro, dapat ay 15,000. Ngayon po ay more than 20,000 na po. Ngayon po, ang studies ay parang a basket of food, parang 1,000 po yon. Ngayon, nakalagay nga po doon sa Constitution, living wage, hindi naman po talaga natutupad sa katotohanan niya. Napakababa po ng ating pinapasahod sa ating manggagawa. So halimbawa, meron kang anak na 6, papaaralin mo ng college, susweldo ka lang ng mga 6,000, 7,000, paano mo mabubuhay yan? Yung mga anak mo niya, paano mo pag-aaral? Is that a living wage? Hindi po living wage yan. So yun pong sinasabi doon sa Constitution, patuloy pong nilalaban yan, sinusulong po yan para po maging makatarungan talaga yung sweldo po natin sa mga manggagawa. Nito pong nakaraan, nagkaroon po nung tinatawag na SSL Part 3, ano po, na kung saan ay nagkaroon po ng 50% salary increase para po sa manggagawa. Pero pag tiningnan po yung salary grade 1 from up to 9, napakababa po yung magiging patong ng sweldo lang. Samantalang yung salary grade 10 pataas, halos 100% po yung naipatong na sweldo doon po sa mga manggagawang yon. So makikita pa rin natin na hindi po makatarungan yon. Kung sususugan po natin yung tinatawag na equal protection sa law, hindi pa rin siya equal. Kaya nga po itong manggagawang ito, itong mga grupong ito, patuloy pong sinusulong yung kapakanan ng manggagawa, lalong-lalo na po yung maliliit. Kasi yung maliliit po ang kawawa eh. Yung nasa malaking hanay, pag nagkaroon po ng increases, yung percentage man, pabor din po sa kanila. Samantalang sa maliliit, hindi po nagpapabor. Let's say 10%, kung ang sweldo mo ay 6,000, 600 lang po yan. Kung 30,000 ka, laki ng dagdag sa'yo. So, yun po yung sinusulong. To. By the way, yung partido po manggagawa, local and abroad po ay tinutulungan po nito. Ano po?
Okay, paalala lamang na isa lang na party list ang pwede niyong iboto. Huwag kayong boboto ng more than one. Otherwise,
spoiled na yung inyong vote sa party list. So only one, 187 alternatives, you only vote one. Ay.
Pastor, tatanong ko lang kasi yung hindi na party list. Yung pong, yung maturity ng ating electorate. Kasi parang, ang nakikita ko, kahit local campaign or particularly local campaigns, parang aliw na aliw sila doon sa fiesta atmosphere. Eh. Mukhang napakahirap yatang alisin noon. Dahil yun ang parang, pwede ba natin sabihin, bahagi ng Philippine culture, kasi nga fiesta pa rin ang pag-uusapan natin sa susunod na Sunday school eh.
Oh, totoo yun. Isa yun sa mga dapat baguhin and isa yun sa, siyempre, kinikiliti, quote-unquote, ng mga kandidato, yung mga voters, pasayahin sila, and Filipinos love entertainment, and whoever gives them entertainment ay naaaliw sila. At yun ang isang bagay na kailangan nating baguhin. We try to do what we can. I do what I can as a pastor, educating my church. You do what you can in your venue of influence, na isipin natin yung platform, isipin natin yung pinaglalaban, hindi yung piyesta atmosphere ng mga kandidato. Kaya nga, nag-uunahan sila, nagkukumpetensya sila, sinong artista ang mag-endorso sa kanila, hindi yun dapat ang maging deciding factor sa atin. Last thoughts, Glenn. Then Ike.
Balik tayo sa presidente kasi ito yung pinaka-importante. Eh si Gibo, siya ang pinakamagaling. Pero paano natin siya i-package? Paano yung kayo, Pastor, personal question, paano nyo i-package itong presidente natin na talagang hanggang ngayon, hindi ko imagine na mananalo. Pero kung magboboto ako, siya ang bubotohin ko kasi inaral ko lahat ng presidente rin. Pati mga anak ko na kumbinsi kung silang bubotohin. Pero... paano natin i-package siya na hindi kasi siya party spirit, hindi siya kumukhang artista, hindi siya dirty politics, eh masyadong mabait. Eh paano, kung kayong considering the Philippine context, 3 months, backtrack natin 3 months, paano mo siya ipapackage?
Doon ko, sinong expert sa marketing dito? Hindi ko...
I'm just giving you one, depend yung presidente nyo.
I'm deciding as a voter, and I know, wala, parang sabi nila sa Tagalog, suntok sa buwan, hindi siya mananalo, but there are times I'll vote for someone who I don't like personally, but given the circumstances, I'd rather vote for that person. Yan ang nangyari, Cory Marcos. At that time, I didn't like Cory, even yung kanyang presidency, but against Marcos, I'll vote for anybody. This time, and since then, I vote for someone na hindi ko makonsensyang iboto yung isa na wala doon yung aking paniwala. So, iboboto ko si Gibo na may paniniwala ako sa kanyang kakayahan, track record, and competence. And even sa mga venues na nagharap-harapan ng mga presidential, I always like him best in the way he answered questions. Ito yung siguro nagkulang yung kanyang mga marketers sa pag-package sa kanya. Pero I will vote for him because I really believe that he is best among the lot. Now others, I'm sure, will vote for Gordon dahil again, suntok sa buwan, but he's still... to them, best among the lot, and I respect that.
Actually, hindi thought, but total, gamitin ko na rin yung opportunity kasi you mentioned si Joey Lina. Honestly, ito, hindi namin siya ni-endorse because he is our ninong sa kasal. But we saw him even before na maging ninong namin siya, how he was really active. And last week, we had the opportunity to watch yung interview sa kanya and the other two candidates, top two other candidates. And among the three, he was the only one who presented very clear points ng gagawin niya sa Laguna. And it was very surprising also to hear, kasi hindi siya ganun ka-visible right now eh. Hindi siya ganun katindi mag-campaign. But hearing yung kanyang mga points and also the achievement that he did, for the information of some, Laguna became the best province or outstanding province years back during his term. And he wants to continue the program. And kung narinig nyo yung mga yung dalawang other candidates, sorry for the word, hawshaw. Wala kayong marinig na maganda. O isa lang siguro. So the thing is, very clear yung kanyang point, even the Laguna Lake. Magaganda yung kanyang mga points. And kami, we're confident of pushing for this person kasi malinaw naman yung programs niya. So this I think is what we need right now, even for the other candidates who would be running. So ilang po, hindi po points, pero ini-endorse namin.
Iboto si Lina. So, for some other closing thoughts, may mga ini-endorse ako rin na hindi mananalo, Alexander Lacson, among senators, maybe not even known to most people. He is a Harvard-educated lawyer at bilang paggalang ko sa pinaka kinikilala at iginagalang kong kolumnista na namatay na, Max Sullivan. He wrote an article in one of his columns where he, nung nasiraan siya ng sasakyan, it was a person who isinakay siya at nagkakwentuhan sila, and only later did he realize it was Alexander Lacson who was writing some booklets na nag-aambag sa mga discussion dito sa Pilipinas. He's a man who did things on his own because of real conviction. So he will not win, I'm sure, but he will have my vote. Why Regalado Maambong? Sino ba yan? Siya yung nanindigan sa COMELEC nung panahon ng maraming dayaan. Panahon ni Marcos hanggang ng Cory. Nanindigan siya at pinaglaban niya yung kredibilidad ng COMELEC. And again, he will not win, but he has earned my vote. Now, some will question, and in fact, I have been questioned, why Bongbong Marcos? May nagsabi pang, hirap yata isulat ng Marcos. I follow this career, and I'm one who will not impute to the next generation the sin of a former generation. None could have been a sharper critic of the old Marcos than myself. Sorry sa mga Ilocano, pero I was a critic of the old Marcos, but I'm not one in recognition ng Deuteronomy chapter 24:16, hindi ilalagay ang kasalanan ng ama sa anak. Kaya hindi ko ilalagay yung kasalanan ng old Marcos sa New Marcos. I follow this career. He did very well in Ilocos Norte as a governor. Very innovative ideas at mataas naman ang kanyang pinag-aralan. So again, Marcos as he has earned my vote. So yan ang nariyan. So any last thought, reaction, objection, Nor?
Doon sa mga presidentials, presidentiables, well, ang heart ko will go to Gibo or Gordon. But then I saw Gibo. Sa akin, kung titingnan ko siya, mas nag-approximate niya yung ating mga character. And siya yung nag-conduct ng pinaka, I think, more decent campaign sa lahat ng mga presidentiables. And Gordon, I could have chosen, pero mas type po si Gibo kasi gentleman siya. So, that's the clincher.
Yeah, Gibo. So, yung naay sa inyong pulso. I remember one interview when Gibo was asked to comment and take the opportunity to criticize GMA. And he refused. And it would have earned him points, but I think it was part of the honor of the man na he would not do so even if it would have earned him points, because ba't mo naman gagawin yun sa puntong yung pinanunungkulan mo pa. So that is my I respect him for that. After the term of GMA, ano mangyayari sa kanya will be another story, but what Gibo did as part ng kanyang panunungkulan sa Pangulo, that has earned my respect. Glenn and Myla, last, after that we'll close.
Marami kaming anak, kaya bigyan nyo na kami. In reality ngayon, ay si Villar na lang tsaka si Noynoy.
Okay.
Sino ang sa dalawang ngayon yan? Eh, yan talaga. Saan tayo mag-incline in dalawa? Susundin ba natin si James? Ano mas...
Hindi ko alam kung natanong na dapat ba ay conscience vote o kung sino na lang talagang mananalo. At yung isang gusto kong i-mention, nung last campaign ni Jovelina, he went to biotech. I was working in biotech then. Magaling naman siya noon. Tingin ko talagang magaling siya na politiko. And I think he's a good Catholic, kung hindi ako nagkakamali. Kaharap niya yung mga tao sa science, sa biotech. O siguro, tama naman yung approach na science yung pinag-uusapan. Eh, he came to a point na nagsalita siya tungkol sa rice, sa agriculture, at sabi niya parang napag-iwanan na ang Pilipinas, mali ang gobyerno, etc., etc., at naiwan na tayo ng Thailand, ganyan, kung ano sinasabi niya. Eh, dahil asawa ko si Glenn, alam ko yung issue. So, nag-raise ako ng hand at sinabi ko na hindi problema yung science ng IRI, ganyan-ganyan. Ang problema ay nasa government. De, parang nagulat siya, parang napahiya siya ng konti. Sabi niya, eh, yun ang information na binigay sa akin ni Secretary of Agriculture. So, parang hindi siya nakikinig, naninisi siya ng ibang tao. So, parang hindi siya nagre-respeto dun sa mga tao. Although, hindi ako sa science in terms of rice. Pero parang niyayabangan niya lang kami. Tapos nung na-correct siya, nakitang mali siya, pinopoint niya yung secretary. Yun daw ang nagbigay sa kanya ng information. Kasi he's speaking in figures. So pag hindi mo alam, talagang magugulat ka na, ay, yung science sa Philippines, palpak nga yung IRI, parang ganon. Eh, nagkataon na detalyado kay, sa akin ni Glenn yung mga information ba tayo naiiwan sa science, agriculture. It's the government, hindi yung science research per se. Tapos na alam kong isang promise niya noon ay gagawin niya daw yung Kuya Jojo, anong tawag dun sa alternative na daan doon sa from crossing doon sa papuntang Baybay. Yun yung talagang malakas na pinapromise niya sa mga tao, which hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi yata natuloy. Maraming problema.
Okay, maraming salamat. Mga konsiderasyon nyo na pag-isipan natin. Yung binanggit ni Glenn na parang Noynoy or Villar na lang, siguro, but again, they said dun sa case ni Harry Truman, ang kalaban niya ay Dewey. Sinabi nila panalong-panalo na si Dewey. At in fact, isang headline ng dyaryo ang nagsabi na Dewey wins and Truman won. At may bantog na picture nga na pinapakita ni Truman yung headline ng dyaryo na yun. So who knows? We never know what will happen. Polls say that it's just Noynoy or Villar. But I'm reading a book now, just published in 2009. Ang author ay David Plouffe. He was the campaign manager of Barack Obama. At yung title ng book, The Audacity to Win. Obama became famous for his book, The Audacity of Hope. Now, itong book na to ay The Audacity to Win. It's a very fascinating reading dahil binanggit niya rin yung mga human interest stories behind the decision of Barack Obama to run. And then, very instructive lessons on how to run a campaign. Very fascinating reading. Ang isang nakatawag ng pansin sa akin doon is how Barack Obama just wanted to run to offer a platform, and he didn't mind if he lost. He just wanted an alternative because at that time na nagde-decide siya, it was an almost sure win for Hillary Clinton. It was the mountain, sabi nga nila, na isusurmount. But they ran anyway because they had a platform to offer, and it was run according to the platform. Yung sabi nga nila, a change you can believe in. And of course, it's now history. They won, but it's fascinating to imagine a campaign run on the conviction that there is a hope and there is a change that can be made of a country. And I just think, is that too much to hope for the Philippines? Let's close in prayer. Dakila naming Diyos sa nararating na halalan sa aming bayan, Maraming mga agam-agam, maraming mga pagdududa, ngunit kasama ito sa aming obligasyon bilang mga mamamayan. Panalangin namin, Panginoon, na maganap ito sa mapayapa at kapanipaniwalang paraan. At panalangin namin na mailuklok sa pwesto ang mga tao na tunay na hahanapin ang ikapapakinabang ng aming bayan. Panalangin namin, Panginoon, na magdalang habag ka sa aming bayan, mangyari nawa ang mga dapat magbago sa aming lipunan, at nawa mailuklok sa pwesto ang mangunguna na totoong mangunguna siya sa pagbabago sa mga maraming bagay na dapat baguhin sa aming kultura, sa aming struktura, sa aming lipunan. At tumitingin kami sa iyo, O Diyos, upang para sa aming bayan ay magkaroon ng tunay na progreso, tunay na pag-asa, at tunay na pagsusulong ng ikapapakinabang ng mga mamamayan. At naway maging asin at ilawan kami sa aming lipunan sa ganitong mga kapanahunan. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito ang aming panalangin. Amen.